dɔgɔtuma kaw fɛ yen nɔ sifin jɛkulu dɔ wulilen don u ka marakafo kama mun ye Gangele Traore ye ka sababu kɛ gɛlɛya caman ye minnu kɛlen bɛ k'u ka sigida yiriwari bali an ka Yakuba Traore lamɛn ale ye o jɛkulu ɲɛma ye
an ka sigida ta ka filɛ foyi t'an fɛ yan kalanko b'an na kalanyɔrɔko an ka ekɔlidenw ma kori an ka suguw problɛmu bɛ yen siraw man ɲi e yɛrɛ natɔla i ye sira ye sisan degun bɛ sira kan dɔgɔtɔrɔso ta an fɛ yen ji ta an fɛ yen hali ni samiya nin waati sera sotarama bɛ ban an ka sira la donc nin gɛlɛya ni gɛlɛya de kɛlen don k'an ka dugu fa o de kama an yɛrɛ wulila k'an jɔ sa nko trop c'est trop degun tɛmɛna a dan kan o de kama an wulila bi sa parce que pour nous c'est un patrimoine foncier de la commune bɛɛ n'a ka kan a ti bɛn ma damadama k'a kɛ a jufalafɛn ye
dɔgɔdugumaw ka kafo ɲɛma Gangele Traore an k'a yɛrɛ lamɛn ni hakilina ninnu kan
o ye kuma minnu fɔ nin ye nin ye karisa man di ne ye min ka di n ye n b'o fɔ pour que ka mangoya parce que jamana taabolo kɛ o ye sisan kabi komini sigira baara min kɛra 99% ne de y'a baara bɛ kɛ ni ye kuran ye dugu duma ne de y'a don ne ye ekɔli so 24 jɔ dugu duma ya ne tun bɛ na ka taa ekɔli tun tɛ yan ko ne yɛrɛ den taara kalan kɛ fɔ yuwaru dɔgɔtɔrɔso ne de y'a jɔ k'a bila ne tun bɛ na waati min hali fo mana fɛ l'infirmière pour soigner la place n tɛ dugu duma ya avant de partir la fois passée j'avais construit deux grands châteaux hakili yann'a n ka taa mana dɔ in na an kun ye château ba fila jɔ u ye baara k'o la u yɛrɛ y'o géré ne kɔfɛ plus de 100 millions u ma se ka justifier o problème bɛ dalen bɛ yen u ni maire sortant jɛra ka an ka place publique bɛɛ feere y'a vu des jeunes diplômés sans emploi construire une villa et au remis donc parce qu'ils sont coupés olu ligne tigɛr'u la donc min ka d'u ye u b'o de fɔ
dɔgɔdugu sigibagaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u t'u ka kafo ɲɛma kɔni o fɛ bilen k'a sababu kɛ waleya caman ye an ka sigidala maa dɔw lamɛn
mɛri ma baara kɛ ko minnu kɔnɔ parce que a ye mɔgɔw kɔkisɛ de i y'a faamuya donc a ma taa voie normale fɛ ko minnu bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ala de b'a dɔn u bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka se ka bɔ denmisɛnninw kan dɔn u kana baara kɛ
vraiment madame gɛlɛya b'an kan parce que depuis mɛri nana a ka deuxième mandat la vraiment ani mɔgɔ ma se ka bɛn ka sababu kɛ jumɛn komini sɔrɔ a tɛ tila ka ɲɛ ni an ko k'an b'a ta k'a lajɛ sisan talibɔ plateau sanfɛla la kɛrɛn 300 ni kɔ de dira conseil dɔw bɛ yen minnu ani minnu ka fari tɛ taga kelen na a ye duuru duuru d'olu ma donc muso minnu b'a kɔ funfun a ye tan d'olu ma o tɔ mɛri yɛrɛ gosi o terrain kelen kelen na o bɛ ka feere bi miliyɔn kelen 100,000 ni u y'o hali o kɛmɛ ni miliyɔn o tɛ miliyɔn kɛmɛ ye o bɛ se ka dɔ kɛ an ka projet la an bɛ se ka pɔn kɛ n'a ye.
An ka dɔn ka fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan dɔgɔtugukaw kɔni y'u ka kafo mara ɲɛma wele fanga na k'a sababu kɛ gɛlɛya caman ye i n'a fɔ terrɛnw feereli k'a sɔrɔ a musaka ma don sigida yiriwari la mariyaji siriliw sɛbɛn tan dɔgɔtɔrɔsow dilanbaliya jiko gɛlɛyaw sira tiɲɛniw o n'a ɲɔgɔnna caman. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.